Мінскай архікатэдры ахвярую. У гэтым краю, далёкім ад раю, дзе нішчылі душы і храмы, дзе шмат руінаў, болю і драмаў, дзе плачуць так, як спяваюць. У гэтым краю, далёкім ад раю, дзе памяць крывавіць акрана, дзе гэтулькі знішчана і забрана, дзе ўзятая рэдка вяртаюць. У гэтым краю, далёкім ад раю, насуперак здзекам і кпінам, сваю святыню ўзняў з руінаў, люд верны роднага краю. У гэтым краю, далёкім ад раю, у самым цэнтры сталіцы, зайдзі ў святыню, каб памаліцца і дакрануцца да раю.